Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aderli dinleyijiler. Sugun 2019-njy ýylyň 16-njy iýuly hepdäniň 30-njy güni. Şuňky programamyzda Ýewropa Birleşigi we Türkmenistan türkmen gazyny Ýewropa aktarmak boýunça çarçabaly konwensiýanyň üstünde işleýär. Marda polisiýa hususy taksiçileri awlaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Birleşen Milletler Guramasy Iranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarifyň Suhepde BMG-niň maslahatyna gatnaşma üçin New York-a edýän sapary bilen baglylykda Amerikanyň Iran resmiýetine girizden siýahat çäklendirmelerine alada bildirdi. Zarif New York'a 14-nji iýulda geldi. Onuň 17-nji iýulda geçiriljek BMG-niň Iqtisady we Sosial Geňeşiniň maslahatyna gatnaşmagyna garaşylýar. Amerikanyň döwlet sekretary Mike Pompeo iki ýurdun arasyndaky dartgynlyklaryň fonunda saparyň amala aşmagyna gol goýdy. Emma Zarifyň diňe BMG-niň Eýranyň BMG-daky missiýasynyň, Eýranyň BMG-daky ilçisiniň rezidensiýasynyň we New York'un John F. Kennedy aeroportynyň çäginde hereket etmegine ruhsat berilýär diýip döwlet departamentiniň resmiýeti mälim etdi. BMG-niň medeniýet wekili Farhan Hak, BMG-niň sekretariatynyň Amerikanyň we Iranyň BMG-daky hemişelik missiýalary bilen ýakyndan habarlaşýandygyny, şeýle-de kabul edýän döwlete öz aladasyny bildirendigini aýtdy.
The Secretariat is in close contact with the permanent missions of the United States and Iran to the UN. Regarding this matter and has conveyed its concerns to the host country.
Geçen ýyl prezident Donald Trump Amerikany 2015-nji ýylda baglaşylan ýadro ilalasyndan çykaranyndan soň Washington bilen Tehranyň arasyndaky gatnaşyklar hasta ýitilip başlady. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Russiýanyň S-400 raketa gorunys ulgamynyň 2020-nji ýylyň aprelinde doly ornaşdyryljakdygyny aýtdy. Türkiýanyň Rus ulgamyny satyn almagy onuň NATO ýaranlary hususan da Amerika bilen dartgynlyklaryny artdyrdy. Washington Ankaranyň bu ädimine sanksiýalar bilen jogap berjekdigini duýdurupdy. Erdoğan 2016-njy ýyldaky başa barmady karwa agdyrylysynyň 3-nji ýyl dönümini gabatlap 15-nji iýulda eden çykysynda AM-8 uçury bilen Rus ulgamynyň bölüklerinin gelendigini we ýene gelmegine garaşylýandygyny aýtdy.
İnşallah Nisan 2020'de son noktayı koyuyoruz.
Nisip bolsa olar 2020-nji ýylyň aprelini çylny öz yerlerinde ornaşdyrlar diýip Erdoğan çykyş etdi. Washington Ankara'nın bu ädimine cevap hükmünde onun gelecekki nesil F-35 sövüs uçurlarını satın almaktan hem mahrum edilip bilinecektiğini duydurupdi. Rusiyanın Tataristan regionunun şahsi mekteplerinin birinin direktori Rus federal resmileri tarafından Sevitin mekteplerinde Tatar diline girizilen bölüklüğün kadığınçılığı karşı adım hukukları boyunca Evropa'nın suduna arzı bilen yüz tuttu. 2017-nji ýylda Russiýanyň bilim ministrligi Tatar kanun çykarjylaryna her gün mezburi bolan Tatar dili sapaklaryny meýletin sapaklary bilen çalışmak, şeýle-de olary hepde 2 sagat içinde getirmek barada görkezme beripdi. Bu ädim Tatarstanda we Rus dili bilen birlikde yerli dilleriň hem resmi dil hasaplanylýan regionlarynda nähililik bilen garşylandy. Pavel Smakov 14-nji iýulda Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşliginde Rus resmiýetleriniň etnik tatarlaryň bilim almak hukugyny bozýandygyny aýtdy. Etnik Rus Smakov Moskwanyň yerli dilli regionlarda mezburi dil tapaklaryny ýatyrmak tagalalaryna garşy çykyp gelýär. Pakistanyň aviasiýa resmiýetleri ýurdun howa giňişliginiň raýat uçuşlary üçin doly açylandygyny mälim etdiler. Fevral aýynda Pakistan Hindistan bilen ýüze çykan dartgynlyklaryň fonunda öz howa giňişligini ýapdy. Sonda düýbi Pakistanda ýerleşen jeňçi topary Kaşmirin Hindistan tarapyndan dolandyrylan bölüginde polisiýanyň kerewinine hüjüm edip 40 ýarym harby polisiýa işgärini öldüripdi. Munyň ýyzy bilen iki ýurt hem birik-biriginiň territoriýasyna howa hüjümlerini amala aşyrdylar. Şeýle-de harby uçurlar dawaly Kaşmir sewitiniň howa giňişligi ugrunda ýetgi wagtlyk çaknaşdylar. Dartgynlyklar gowsanyndan soňra Pakistanyň aeroportlarynda işler böwrüklüýin dikildilse-de, ýurdun howa giňişligi köp sanly halkary uçuşlary üçin petikde saklanypdy.